слухайцеся на хвалях Радыё Свабода. Далей мае калегі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Ці магчымы сёлета ў Беларусі сацыяльны выбух? Хто ці што прымусіла прэзідэнта Пуціна вызваліць украінскую лётчыцу Надзею Саўчынку? І ці зменіць удзельнік амерыканскай прэзідэнцкай гонкі Дональд Трамп сваю рыторыку? Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Студзёнкі Нясвіжскага раёну і знаёмства з мясцовым краязнаўцам Аляксандрам Абрамовічам. Пад канец гадзіны на пытанні Віталя Цыганкова адкажа старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння ў ёй бяруць удзел мае калегі Алег Рудзіловіч, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І мы будзем абмяркоўваць тры пытанні. Беларускія чыноўнікі заяўляюць, што ў краіне практычна вычарпаны рэзервы для нарошчвання сацыяльных зобавязанняў. Ці можна чакаць у сувязі з гэтым сацыяльных хваляванняў? Што прымусіла Уладзіміра Пуціна пагадзіцца на вызваленне Надзеі Саўчынкі? І Дональд Трамп становіцца кандыдатам прэзідэнта ад Рэспублікі Американской партии. Ці чакае Злучаныя Штаты электоральная революция. Ну і пачнем з пытання, якое сфармуляваў Уладзімір Глот. Беларускія чыноўнікі кажуць, што ў краіне фактычна закончаныя рэзервы для нарошчвання сацыяльных зобавязанняў. Ці можна чакаць у сувязі з гэтым нейкіх сацыяльных хваляванняў?
Пра тое, што рэзерваў больш няма, заявіў першы намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч. Я адразу хачу звярнуць увагу на тое, што свае высновы ён агучыў у прафесійным часопісе «Фінансы», «Уліка», «Удыт». Гэта выданне самога міністэрства фінансаў, яно скіраванае на спецыфічную аудыторыю, таму і выступаць ім можна больш шчыра і адкрыта, не глянцуючы рэчаіснасць. Спадар Ермаловіч гаворыць, што за словамі «сацыяльна арыентаваная дзяржава», якой з'яўляецца Беларусь, стаяць вялікія выдаткі бюджэту на фінансаванне насельніцтва. І гэта не толькі традыцыйная адукацыя, ахова здароўя, культура, спорт, але і транспарт, жыллёва-камунальная гаспадарка, агракомплекс і іншы. Аднак, адзначае высокі дзяржаўны чыноўнік, свае жаданні трэба сувыміраць з наяўнымі магчымасцямі. Ён канстатуе, на жаль, у Беларусі для нарошчвання сацыяльных абавязацтваў рэзервы практычна вычарпаныя. Таму абмежаванні закрануць тэмпы павышэння заробкаў, павелічэння пенсій, дапамог, стыпендый. Чаму так атрымліваецца, зразумела. Складаная сітуацыя ў эканоміцы не дазваляе многім прадпрыемствам працаваць плюсам. Днямі сталі вядомы прадпрыемствы, якія панеслі найбольшыя страты за першы квартал сёлетняга году. Сярод іх беларускі металургічны завод, МАЗ, МТЗ, да некаторыя іншыя, якія традыцыйна завуць гігантамі прамысловасці. Таму ўлады збіраюцца скарачаць частку бюджэта. А гэта азначае, што аплата часткі паслуг насельніцтва, якую прадстаўляе дзяржава, перакладуць на само насельніцтва. Інтарэсы аграрнага комплексу прамысловасці ў той жа палаце прадстаўнікоў, якая зацвярджае бюджэт, лабіруе значная колькасць дэпутатаў. А вось за насельніцтва пастаяць фактычна няма каму. Паглядзіце, што робіцца зараз у Францыі, дзе ўрад пайшоў на непапулярныя меры. Там адзіным фронтам супраць выступілі прафсаюзы. У нас ад афіцыйных прафсаюзаў падобных крокаў не дачакаецца. Ёсць незалежныя прафсаюзы. Іх лідары, асабліва Геннадзь Фядыніч, прадракаюць ўжо гэтай восені масавыя выступы працоўных. Прынамсі, ён недаўна казаў, за свае законныя правы трэба змагацца і трэба адстойвацца. Не варта забываць, чым багата сціскання пружыны. Рана ці позна яна расціснецца ў зваротным кірунку. Эканаміст Ярослаў Раманчук прадракае, што насельніцтву варта рыхтавацца да максімальнага заробку ў размеры 200 даляраў і пенсіі меншай за 100 даляраў. Пры гэтым кошты і беспрацоўе будуць расці. Вось такі несуцішальны падыход. На маіх і на вашых, Алег і Віталь, вачах праходзілі хваляванне працоўных на пачатку 1990-х гадоў. Але тады рабочым ніхто рот не зачыняў, журналістаў не заціскалі. І ўсё ж, на вашу думку, калегі, ці можна чакаць восеньскай хвалі масавага бурэння насельніцтва Беларусі?
Найперш вось пра тое, што вы згадалі пра тыя падзеі пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі закончылася ўсё вось тым, што сканаў Савецкі Саюз. Тут варта ведаць такую рэч, што от як ламаюцца сістэмы, да, як яны абураюцца. Ёсць такі закон, што ну немагчыма, сістэма не падае, па-першае, не разбураецца адначасова вся. Тут патрэбны супадзенне от гэтых вот резонанс мусіць быць тых працэсаў, якія адбываюцца ў звонку сістэмы і ўнутры.
Вот калі будзе з некалькіх разных бакоў.
Так, да, вось калі это ўсё супадзе, калі это будзе адначасова, то сапраўды можна чакаць такого падзення. А як адбылося ў 91 годзе, то што мы бачылі тут, это было ўнутраныя праблемы, але яны адбываліся і знешні. Савецкі Саюз знаходзіўся там у вельмі складанай сітуацыі, змаганне са ўсёй міравой сістэмай, і вось гэта да чаго прывяло. Што да Беларусі, тут няма такой вот пакуль супадзення вот гэтага резонансу я не бачу. Так сапраўды пагаршаецца сітуацыя па ўсіх чыннікахах, яна пагаршаецца у эканоміцы, няма выхаду какой-то каналізацыі грамадскіх пратэстаў, але все это пакуль не падобна на такі резонансныя падзеі 91-го году мінулого стагоддзя. Во-перше, у нас вось социальныя групы найбольш пацерпяць ад крызісу. Я вот склаў такі для сябе спіс. Гэта пенсіянеры, так, гэта бюджэтнікі, якіх чакаюць вельмі нізкія заробкі, там, настаўнікі прыкладам, да? І трэці, это працаўнікі асноўна сельскай гаспадаркі. То есть людзі, якія вось зараз атрымліваюць 100 даляру найбольш, а то і менш, да, это для іх максімум, але яны терпяць, бо іх там ёсць агарод, некі там такія ўжо традыцыйныя спосабы здабыцця некіх грошай, і вось яны будуць терпець іх далей, гэта всё. Пенсіянеры не маюць ніякага выйсця і свайго нездавальнення, каналізацыі, свайго пратэсту не маюць. Той самы бюджэтнікі, я вот ведаю, у мене жонка працуе ў універсітэце, там ёсць выкладчыца, якая з Марынай Горкі прыїжджае ўже 20 гадоў працаваць, туды за сам за 2 мільёны рублёў. Да, яна і будзе далей прыїжджаць, калі яна ўжо пагадзілася з гэтым такім лёсам. З гэтага не маюць зусім нічога. Ну, а ў палітычным сэнсе сілаў, якія б зламалі ту сістэму, яе разварушылі, так, да, разбалансавалі, зараз не бачна. Таму я не бачу, што будуць такія масавыя пратэсты, якія прывядуць да нейкага сацыяльнага выбуху. Тобто забурэнні будуць, але масавага пратэсту не будуць. Дададзім яшчэ гэтую вот беларускую славутую цярплівасць, якая згодна ўсё цярпець. Я чытаў вот матэрыялы пра рэпрэсіі 30-х гадоў, там чалавек, вот, гомельскі даследчык, зрабіў выснову, што ў той час, значит, да, ў некім раёне запраўлялись справамі некалькі асабістаў, якія маглі ўсіх каго заўгодна адправіць у турму і пакараць, там, это закончыцца смерцю, все цярпелі. То есть неверагодныя рэчы цярпелі. А што-то вот этих цяперашніх беларускіх патэнцыйных 100 даляраў і пенсіі там 50 даляраў выцерпець?
Я таксама ставлюся да перспектывы некіх масавых пратэстаў, якія могуць прывесці сацыяльных пратэстаў, сацыяльнага выбуха, якія могуць прывесці да палітычных ці радыкальных эканамічных змен, вельмі скептычна, і не таму, што мне хочацца быць скептыкам, а сыходзячы з аб'ектыўнага аналізу цяперашняй сітуацыі. Калі мы ўжо загаварылі пра 91 год, і гэта непазбежна такія параўнанні ўсплываюць, то сапраўды ў 91 годзе людзей на вуліцы выводзіла гістарычна унікальнае і нават у пэўным сэнсе непаўторнае спалучэнне многіх прычынаў, пра што і казаў Алег. Бо тады ў пратэстным руху з'ядналіся палітычныя, сацыяльныя, ідэйныя і нават нейкія побытавыя матывы. Чаго такога паўтору няма зараз? Перш за ўсё, да, быў ідэйна-палітычны пратэст, людзі хацелі змены прагнілай і непапулярнай савецкай улады, якая на той момант, ну, ўсім надакучыла, даказала свой крызіс і гэтак далей. Хацелі людзі свабоды выказванняў і дзеянняў. Многія марылі пра свой удзел у нейкім новым палітычным жыцці па дэмакратычных правілах. Другая, калі коротка, вот пералічыў гэтыя прычыны. Другая прычына, гэта была даволі традыцыйная эканамічныя патрабаванні. Але нават на фоне цяперашняй крызісу, тады можна згадаць, што былі пустыя крамы. Людзям не проста хацелася большых заробкаў, але на фоне дэфіцыту і нестачы элементарных прадуктаў проста ад адчаю хацелася любых пераменаў, каб хаця бы з'явіліся нейкія прадукты, мяса, малако ў крамах. Так што ўзровень цяперашні, ўсё-ткі, калі ўсё можна купіць, гэта трошкі іншы. Іншы тады матыў прынцыповы, гэта было патрабаванне незалежнасці Беларусі. Ужо многія людзі, асабліва перадавы клас, што называецца інтэлігенцыя, яны ставілі гэтае пытанне. Ну і яшчэ адзін чыннік, які зараз таксама не актуальны, гэта для многіх была прэтэнзія да савецкай дзяржавы ў тым, што яны не могуць выехаць, а папросту кажучы ў эміграцыі. Зараз гэта пакуль што яшчэ свабодна, уладам хапае розуму і выезд і прыезд і эміграцыю не абмежоўваць, таму гэта таксама то, што на той момант было важным, а зараз не існуе. То бок, вот я кажу, чым наш час час адрозніваецца ад 91-го, чаму такія параўнанні праводзіць можна, але таксама можна і аналізаваць адрозненні. Да таго ж, калі казаць пра рабочы рух, які выйшаў тады сотнямі тысяч на плошчу незалежнасці, то зараз і рабочы рух кардынальна змяніўся, і колькасна, і якасна. Колькасна, перш за ўсё, рабочых стала нашмат менш 91-го году. Гэта вельмі маленькая цяпер лічба, 2-3 разы як мінімум зменшылася колькасць рабочого класа. Ну і якасна ён змянілся. Людзі маюць больш альтэрнатываў, тады працавалі на заводах нават людзі з вышэйшай адукацыяй, людзі з высокім узроўнем прафесійным і пэўным узроўнем грамадскім. Зараз всё-таки в пэўным сэнсе на заводах засталіся працаваць тыя, хто не знайшоў сябе ў іншым, і гэта таксама не заўсёды людзі з актыўнай грамадскай пазіцыі. Таму паўторымся вот нашы паставы, што на сённяшні момант, нават момант нашага дня, калі мы праводзім ту перадачу, не выпадае казаць, што рэалістычны некія масавыя сацыяльныя пратэсты.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння ў ім бяруць Олег Грузіловіч, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І наступную тэму, наступнае пытанне прапанаваў Олег Грузіловіч. Што прымусіла Уладзіміра Пуціна пагадзіцца на вызваленне Надзеі Савчынкі?
Ці можа варта паставіць пытанне гэтак, хто прымусіў? Вось сёння замежныя медыі ў Euronews у прыватнасці перадаюць, што такое рашэнне нібыта было прынятае ў рамках нарманскай чацвёркі. То бок гэта выкананне ранейшых дамоў Расіі з Нямецкай і Францыяй, якія заступіліся за Украіну. Але, па-першае, не схільны асабліва давяраць Euronews, асабліва ягонай расійскамоўнай версіі, бо вядома, што на рэдакцыю гэтай медыі Расіі мае велізарны ўплыў, бо на трэць фармуе ягоны бюджэт. То бок я тут бачу спробу дапамагчы менавіта Пуціну выйсці з ганебнай для яго сітуацыі, якая склалася ў выніку абмену Надзеі Саўчынкі на двух расійскіх ГРУшнікаў. Выйсці з найменшымі стратамі для ягонага аўтарытэту. Але пэўныя маніпуляцыі медыямі, то тым больш з боку Расіі, гэта рэч зразумелая і ўжо звыклая. А вось што да канца не зразумела, дык чаму Пуцін цяпер пайшоў на такі крок, які для яго ёсць яўнай паразай. Бо нават калі ён і даваў каму абяцанне вызваліць Саўчынку пасля суду, дык мог бы яшчэ пацягнуць гуму, як рабілася да гэтага. І вось калі шукаю адказу на тое першае пытанне, хто прымусіў, дык усё ж запытваў бы ў варыянце, што прымусіла яго вызваліць Саўчынку. Страх, што жанчына можа сканаць ад галадоўкі, і тады ён страціць шанец выйсці гуманістам з гэтай гісторыі, ну гэта магчыма так, бо новых маніпуляцыяў, якія ўжо былі, Саўчынка б не дазволіла і распачала б менавіта сухую галадоўку, надзвычай небяспечную для жыцця. Яшчэ, што страціўшы такі шанец, ён канчаткова падарве адносіны з кіраўнікамі G7. І тады шанец атрымаць адмену санкцыяў Захаду і вярнуць Расію ў вялікую васьмёрку зусім стане нулявы. Такое таксама магчыма. Нездарма вызваленне Саўчынкі прыйшлося якраз на чарговы сход лідараў G7 у Японіі. Тут бачна, як прынята цяпер казаць, мэсэдж Пуціна для сваіх былых калегаў па вялікай васьмёрцы, што я згодны з вашымі умовамі і далей буду іх паступова выконваць. І хаця G7 у той жа дзень не адрэагаваў на крок Расіі адносна Саўчынкі адменай ці змякчэннем хаця б санкцыяў, але гэта і немагчыма зрабіць хутка, бо патрабуецца ўзгадненне на розных узроўнях. Але мяркую, што мэсэдж Пуціна будзе пачуты. Заўважце, як следам за вызваленнем Саўчынкі Расія загаварыла лагодна пра далейшы лёс украінскага Донбасу, што ён мусіць быць украінскім менавіта. Цяпер Расія будзе абяцаць што заўгодна, толькі не чапайце Крыму. То бок шчырага сапраўды гуманнага стаўлення Пуціна да лёсу жанчыны Надзеі Саўчынкі не бачна, а проста з ягонага боку робяцца чарговыя хады шахматнай партыі па ўтрыманні Крыму, па ўтрыманні свайго ўнутранага рэйтынгу як кіраўніка, які вяртае сконныя расійскія землі. Вось вам Саўчынка, вось вам Донбас, калі яшчэ вы яго зможаце пераварыць, бо гэта таксама праблема. Але што да Крыму, ён наш і не разлічвайце яго вярнуць. Пуцін даўно выяўляе сябе паслядоўным палітыкам, які разлічвае свае хады значна наперад, і вось тут ён таксама дэманструе, на мою думку, тыя ж якасці: выверанасць хадоў, іх трапнасць. Але шахматная партыя тым і цікава, што дзейнічаюць абодва бакі, і вынік да апошняга непрадказальны. Вызваленне Саўчынкі можа стаць для Расіі не тактычнай перамогай, а стратэгічнай паразай, калі Саўчынка рэалізуе свае прэзідэнцкія амбіцыі. Але мяркуе, што ёсць і яшчэ нейкія прычыны, якія прымусілі Пуціна вызваліць Саўчынку менавіта цяпер, пра якія мы яшчэ не хутка даведаемся.
Я, безумоўна, пагаджуся з тым, што можна нават ставіць пытанне не што прымусіў Владзіміра Пуціна, а хто прымусіў, і тут, ну, пераважна абставіны, ну, і пераважна, калі адным словам казаць, то Захад, паколькі, ну, відавочна, што апошнія месяцы Масква бере курс на, скажам, пэўную, ну, адкрутку назад, але толькі ў пэўным сэнсе, што падкрэсліваў Алег, менавіта толькі з пункту лежання Донбаса, але не кранаючы пытання Крыму. І ў гэтай адкрутцы назад Масква хоча, ну, скажам так, двайную задачу выканаць, умоўна, скажам, як мага менш адкруціць назад з пункту гледжання сваіх, ну, здабыткаў апошніх гадоў і пры гэтым па магчымасці вярнуць больш-менш нармальныя стасункі з Захадам, адмініць санкцыі, то бок, ну, аддаць як мага менш, а атрымаць як мага больш. Ну, і відавочна было для ўсіх, што так ці інакш в той ці іншы момант Пуціну вымушаны будзе выпусціць Савченко. Праблема толькі была ў тым, які момант ён выбере. Магчыма, не ведаю, ці варта пагаджацца з Алегам пра тое, што так все ім разлічана, все-таки, як кажуць, чалавек располагае або вырашае, тым сэнсе, што, безумоўна, у пытанні з Савченкай, магчыма, цяпер, калі ўжо вызваленне адбылося, здаецца, што так менавіта Масква і разлічыла, але не ўсё, магчыма, было, так сказаць, атрымалася так, як хацелася ў Крымлі. І пакуль, сапраўды, няма ніякіх прыкметаў, што от за гэта вызваленне, ну, умоўна, скажам, Украіна з аднаго боку, а Захад з другога, надта шмат, ну, скажам, даравалі ці аддалі Маскве. Такіх пакуль прыкметаў няма, і тут пагаджуся, не ўсё, магчыма, адразу будзе вядома. Мы сыходзім з таго, што мы ведаем на сённяшні момант, але паўтаруся, што так ці іначе вызваленне Саўчын павінна было б адбыцца, і, ну, можна пагадзіцца, што Пуцін паказаў сябе, ну, не нейкім зацятым і неадэкватным палітыкам. Гэта было б, калі б ён сапраўды працягваў трымаць Савченку і давёл бы справу да яе, ну, смяротнаму зыходу. Але ён паказаўся, што сапраўды часам можа паводзіць адэкватна, разлічваць шахматныя партыі. Ну, з іншага боку, мы не ведаем, наколькі далёка ён разлічвае, і ўжо паўтаруся Алегаву аналогію, якая мне падабаецца, бо я сам шахматыст, што сапраўды шахматы гуляюць двое, і што адкажа, скажам, супернік, гэта яшчэ невядома.
Я сёння таксама хачу вось пачаць сваё меркаванне з Евраньюса, бо з раніцай за сняданнем традыцыйны слухаў Евраньюс і звярнуў увагу вось на што. Там казалі пра артыкул Владзіміра Пуціна ў грэцкай газеце, які з'явіўся вось учора напярэдадні сённяшняй візіту расійскага прэзідэнта ў Грэцыю. У артыкуле Пуцін закранаў дачыненне з рэрвёрзвязам. І вот падкрэсліваў Евраньюс што, што гэтая тэма абазначаная вельмі асцярожна, без папрокаў на адрас Брусэля. Выглядае, што российский президент хотел бы замирения с Брюсселем. Я думаю, что Путин переконался, что без отмены санкций с боку его развязывает США, российская экономика и надалее выпадая быть у завале. Ранее неспокой людей можно было гасить Крымом, Донбассом, теперь такого нема. Населенство России не задоволено экономичной стагнацией, падением заработков, отсутностью перспективы. Грошей у людей уже нема не только на буйные покупки, а на покупки на огул. И вот без супрацоўніцтва з Захадам, без адмены санкцыяў і эмбарга, з такого становішча не выйсці. Вось спадзяванні на ўнутраныя расійскія рэзервы не спраўдзіліся, грошы, якія дадаткова ўклалі ў расійскую эканоміку, як сведчыць гучнае паведамленне, часта раскрадаюцца, і таму Пуціну патрэбна як мага хутчэй замірэння з Захадам. Да таго ж, выбары ў расійскую дзяржаўную думу, праймары з унутры партыі «Адзіная Расія» паказаў таксама, што там становішча не вельмі простае. І зараз, зноў жа кажу, трэба замірэння. Спрабаваць улагодзіць дачыненне з Злучанымі Штатамі зараз не з рукі. Там выбары прэзідэнцкія наносяць, там не да Расіі, не да Пуціна. А з еўразвязам можна паспрабаваць правесці нейкія паспяховыя перамовы. І мне падаецца, што каб паказаць Брюсэлю, што Расія гатовая да некаторых саступак, менавіта за гэта вызваляюць надзею Савченку. Ну і хочу закончити своє міркування тим, що казав вже і Олег, і Віталь. Які будуть заступки з боку Еврозв'язу, ми поки не ведаємо. Я думаю, що вони, звісно, будуть. Але коли поглядіть сам обмін цих людей, то коштовність цих активів, мені подається, принципово різна. Все ж Єрофеєв і Олександров – це, скажімо так, забитая Росією і фактично здатена Росією люди. А Савченко, наоборот, не покинуто чоловік, який став національним героєм України. Значить, сказати об таким ровним обміні тут не випадає. Могу тільки погодитися з своїми колегами, що треба чекати ніякого сигналу, ніякого кроку з Брюсселю. Чим откаже Еврозв'яз на ось таке діяння з боку російського президента.
Я тільки кину одну репліку, нагадаю нашим слухачам і нам, що санкції формально і фактично були введені Еврозв'язом і США супроти Росії, менавіта у сувязі з Кримом. Ось, це першасна була причина. І коли Еврозв'яз буде адміняти їх, то я не ведаю, як він буде виворочуватися з гэтай логічної ситуації, покольки яны былі выведены в сувязі з Крымом, і адміняти їх можна тільки після того, як Росія верне Крым Україні.
Гэта так, але я не виключаю, що частково адмініць могуть, або неяк модернізувати. Усе санкції адмініць. Я так само думаю, що такого не відбудеться.
Я тут нагадаю ще, що умови змягчення санкцій ёсць виконання мінських погодненняў, а мінські погоднення перш за все це урегулювання ситуації на Донбасі.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні в їм приймають удел оглядальники «Свободи» Олег Грузилович, Володимир Глот, я Віталь Циганков. І тепер питання, яке я пропоную нашим слухачам. Стало відомо, що Дональд Трамп кінчатково вже заручився підтримкою достатковой кількості делегатів з'їзду республіканської партії. Що це означає для Америки? Формальна новина про те, що Трамп вже становиться республіканським кандидатом, вона з'явилася у четвер після того, як група делегатів партійного з'їзду республіканців, які раніше офіційно не підтримували ні одного з кандидатів, заявили об наміри підтримати Трампа. Таким чином, лік делегатів, чиї підтримки вдалося заручитися Трампу, перевисив необхідну лічбу для вилучення на партійному з'їзді. І тепер уже можна звикатися з новою реальністю, що менавіта мільярдер Дональд Трамп стане кандидатом від республіканської партії на президентських виборах. Важно означати, що поводле апошніх апытанняў рейтинг Дональда Трампа сярод выбарщыкаў расце. І на гэты момент, поводле некаторых дадзеных, ён ужо не так і шмат адстае ад яго вельмі імавернага, верагоднага суперніка з боку дэмакратычнай партыі, гэта дэмакраткі Хіларі Клінтон. Трамп, каб атрымаць поспех, перамогу, павінен змініць свой імідж, показать, что он может быть адекватным керовником державы. На теперешнем этапе, и мне кажется, это уже отбывается, Трамп уже не будет выдавать себе такого мощного и неполиткорректного революционера, как было на самом початку выборчей гонки. Найбольш резкие его заявы, менавіта он казал, починаючи от лета, осени, теперь уже резкость его заявок уменьшилась. И саправды в этом был певный сенс, бо была задача, перш за все, протягнуть до себе увагу, потом перемогти чи інших республіканських кандидатів, супропоставити себе істеблішменту, супропоставити себе керівництву власної партії і умовному Вашингтону. Це вельми, так сказати, звучить в американських дебатах. До речі, я нагадаю, що в ніким сенсі той ж саме робив Обама на виборах у 8-му годі, коли він критикував умовний Вашингтон, який, ось, мовляв, не звертає увагу на проблеми шерагових виборщиків громадян України. Так що на тим етапі, коли головною задачею для Трампа було стати популярним, це мало сенс, і він, по-моєму, яскраво покористався менавіта такою стратегією. Говори нешто саме скандальне, неполіткоректне, на тебе притягнуть увагу. Трамп не вилазив со сродком масової інформації, хоча в цілому вони ставились до його критично, але не могли не описувати те, що він говорив. І тепер у його, як я вже сказав, інша задача – помінятися і показати, що він наадворот може бути помірковним, спокійним, відказним керівником держави. Сам поспех Трампа уже на гэты момент можно свечить, каже про то, что президентские кампании Рэй повели такие нестандартные, нетиповые для американского политического життя кандидата. Я нагадаю, что с демократичного флангу нечеканный поспех мел конгрессмен Сандерс, який, ну, вогуле, вельми моцно левый фланг американской политики займает, и никто не шакал, что настолько левый человек, який называется социалистом, может отримать такие относно великий поспех на праймерис у змагання с Хиллари Клинтон. И вот это поспех и Трампа, и Сандерса показывает, что у Америки на сегодня есть запыт на так званое протестное голосование. Американцы в особе Трампа выказывают протест супроти экономичного кризиса, наступство якого досюль еще не переодоленное от 2008 года. Я глядел разную статистику, средний класс американский догэтуль не имеет их доходов, який имел в 2008 году. Пытание, ці каже поспех Трампа про то, что в Америке может отбыться электоральная революция, и оно остается довольно актуальным. А что вы про это думаете?
Я згодны, Віталь, что Дональд Трамп будет поступово изменять свой имидж. Ну, але гэта справа будучыні, нехай недалекой. Але для меня больше важно разобраться, чому он перамог внутри республиканской партии. Вот феномен Трампа, он безумовно цікавы. На мой погляд, он свідчить про то, что в Злучаных Штатах начался процесс падения авторитета партийных элитов. Бадай больше правильно нават казать, не начался, а проходит этот процесс. Партийные элиты уже не могут навязать свой выбор звычайным выборцам. Ранее у таких умовах спробовать змагаться за Белый дом было просто несерьезной и нереальной справой. Зараз это робится махчимым.
Початку выборчей кампании у липени однозначным фаворитом от республиканцев мерковался Джефф Буш. Брат Буша, былого президента. И навод букмекеры лечили его однозначным фаворитом. И он взлетел вельми хутко. Але он был фаворитом аминовита от истеблишмента, от керавництва республиканской партии.
И вот как раз то, про что, Виталь, вы теперь сказали, мне думается, что это свечит про две речи. Первое, демократы в Злучаных Штатах сделали еще один виток становчий. А другое, мне подается, насельницу подобается, когда вот такой незвычайный кандидат на суперок воле партийных боссов рвется до влады. Вот слухаешь интервью со звычайными американцами, которые показывают по разных каналах, и чуешь, что амаль кожный сподевается, что Трамп разворушит это сонное гнездо истеблишмену. Трамп побуждает эмоции, и для него это великий плюс. И еще один аспект этой темы, который, кажется, мы ранее не закрывали, связь феномена Трампа с уплывом европейских изменений. Я лечу, что тут есть непосредная связь. А последним часом вот многие пишут и отзначают, что европейцы губляют довер до традиционных партий. Приклады тому выники президентских выборов в Австрии недавно, рост популярности Национального фронта у Франции, альтернативы для Немеччины у ФРГ, партии с подобными поглядами у Швеции, Дании, Финляндии, в Угорщине, Польщі, Бельгії, Нідерландах, мабуть, ще 10. То бок на зміну традиційним левоцентристським соціал-демократам або правоцентристським християнським демократам приходять партії з різними ідеологічними коренями. У Злучених Штатах цей процес так само відбувається. Але там покуль нема подобних моцних партій. Там усім відомо партії дві на чолі. Це демократична і республіканська. І тому ось цей новий процес, про який я казав, іде внутрі двох головних партій. Найперш республіканська. І ось подається, що приклад і феномен Дональда Трампа якраз і підтверджує цю думку.
Сегодня, когда я доведался, почули мы с женкой на вину про то, что Трамп уже окончатково, значит, заручился голосами республиканцев, то от ЕЕ было такое питание, которое мне подается довольно слушным. Она сказала, можно не такие дренные, этот Трамп, что его, за его все больше американцы, значит, голосуют. Трамп, как мне подается, да, он уособляет систему демократии, в принципе. С ее хибами и с ее плюсами. Да? Вот, соправды, вот, Владимир, вы правильно зауважили, Трамп фактично стал символом боротьбы вот, простых американцев с той бюрократичной системой, якая склалась. Когда люди годами бачат, что меняются демократы на республиканцев и на дворот, а лет, кстати, вот, они не бачат, что керавництво их краины соправды клопотится про этих людей, про простых, и соправды выражает ту политику, якую бы они хотели, как вела Америка. Трамп это со своей трибуны вельми трапно все это критикует, громит и кажет, что он, когда придет до влады, он всю эту систему разгонит и изменит. И это, саправды, плюс демократии, когда можно вот так поломать эту систему. систему, якая усталявалася ўжо шмат гадоў. Дарэчы, вось мы ў Еўропе таксама бачым, што такія ёсць прыклады ў Еўропе. Вось шмат ужо гучыць галасу, а колькі будзе сядзець Меркель? У адказ гучыць, а яна ж добра выконвае свае абавязкі. Паглядзіце, Нямеччына это флагман ўсёй еўрапейскай эканомікі і дэмакратыі. Куды зараз імкнуцца найперш эмігранты з Сірыі? У Нямеччыну, не ў Францыю, а менавіта туды, бо там сацыяльная дапамога, там і уцягванне гэтых эмігрантаў у працэсы розныя. Тобто гэта узорная краіна, і тым не менш да Меркель такія прэтэнзіі гучаць. Амерыканцы дэманструюць, што прэтэнзіі прэтэнзіямі, але прыйшоў час разабрацца і нешта змяніць. Тут я бачу, дарэчы, велізарную роль медыа амерыканскіх, бо ніколі б не папулізм Трампа не змог бы быць такім клінам, які прабівае гэтую сістэму, калі б не роля медыа, якія дазваляюць гэта зрабіць. Ну, ёсць хібы, канешне. Вось гэта галоўная хіба, што тут ражы папулізма, ён асядлаў расійскую эту тэму, і гэта спараджае велізарныя такія глыбінныя працэсы змагання ў амерыканскім грамадстве, бо традыцыйна амерыканскае грамадства, дарэчы, было расійскім, мы просто уже пра гэта забыліся, але апошнія да 10 годзі гэта стала мультынацыянальнае грамадства, і цяпер вот вы ўбачыў барацьбу гэтых этнасаў традыцыйнага англасаксонскага, якое ратуе за стрыманне новых этнасаў, і вось тых, хто прыехаў апошнімі 10 годзямі ў Амерыку і зараз патрабуюць свайго месца ў гэтым грамадстве.
Прагучала перадача «Трайны удар. Тры пытання для трох аналітыкаў». Сёння для вас у ёй бралі ўдзел Віталь Цыганкоў, Олег Грузіловіч і Владзімір Глот.
«Трайны удар. Тры пытання для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».